Obama ma'muriyati Parchin majmuasini tekshirish bo'yicha BMT agentligi va Tehron o'rtasida tuzilgan kelishuvga ishonch bildiryapti. Ayni paytda AQSh Davlat departamenti so'zlovchisi Jon Kirby Xalqaro atom energiyasi agentligi taklif qilgan bitim shartlari haqida aniq ma'lumot berishni istamadi.
The IAEA is comfortable with arrangements which are unique to the agency's investigation of Iran's historical activities.
Agentlik Eronning o'tmishdagi faoliyatini tekshirishda o'ziga xos bo'lgan yangi tartibdan rozi. Bundan tashqari, Eronning xatti-harakatini kuzatib, atom dasturining noharbiy maqsadda davom etishini ta'minlash uchun agentlik shu paytgacha tinch yo'l bilan erishilgan eng mukammal kuzatuv rejimini ishlab chiqqan, deydi u. Kirbiga ko'ra, Eron va Xalqaro atom energiyasi agentligi orasida tuzilgan bitim g'ayrioddiy jarayon emas.
What the deal has endorsed is ensuring that through the IAEA that past military dimensions of their program, possible military dimensions.
Kelishuvdan maqsad shuki, agentlik dasturdan ilgari harbiy maqsadlar yo'lida foydalanilgan yoki yo'qligini aniqlashni istaydi. Xalqaro muzokarachilar ham shuning tarafdori bo'lgan. Hujjatning tafsilotlariga to'xtalmayman, ammo asosiy masala mavzuning ehtimoliy harbiy jihatlari yuzasidan agentlikning qoniqish hosil qilishi haqida. Chunki shu xavotirlar to'la bartaraf etilmaguncha sanksiyalar bekor qilinmaydi, deydi Kirby. AP xabariga ko'ra, alohida ikkinchi dastur deb nomlangan kelishuvning qiziq jihati shundaki, Eron uzoq yillar inkor qilib kelgan faoliyat yuzasidan dalil qidirish ishlariga Tehronning o'z mutaxassislari jalb qilinadi. AQSh Kongressi kelasi oy ta'tildan qaytgach, Eron kelishuvi ovozga qo'yiladi. George Bush hukumatida ishlagan, ayni paytda Yaqin Sharq siyosati bo'yicha Washington instituti tadqiqotchisi James Jeffries so'nggi o'zgarishlardan hayratda ekanini yashirmaydi.
I'm increasingly of the view that this administration will do anything to avoid challenging.
Shunga ishonchim oshyaptiki, bu ma'muriyat eronliklarning jig'iga tegmaslik uchun hamma narsa qilishga tayyor. Bu davlat Parchinda atom bombasini yasash niyatida edi. Buni bilaman, razvedka ma'lumotlarini ko'rganman. Bu hali Kongressda ko'p aks sado berishi aniq, deydi u. Agar Kongress bitimni rad etsa, Obama bu qarorga qarshi veto huquqidan foydalanishini ma'lum qilgan. Vetoni qaytarish uchun esa qonunchilarning 3dan 2 qismi yakdil bo'lishi kerak. Jeffrisga ko'ra, so'nggi yangilik Oq uy uchun yo'qotish, ammo kelishuvni to'xtatish ehtimoli kam. Xalqaro atom energiyasi agentligi Tehron janubida joylashgan Parchin harbiy bazasini tekshirish uchun Erondan ruxsat so'ragan. Tehron bunga javoban qurol yaratish ishlari olib borilgani aytiladigan hududning foto va video tasvirlarini BMT idorasi ixtiyoriga berishga rozi. Bu esa agentlikning hududga to'g'ridan-to'g'ri kira olmasligini bildiradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.